Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, a 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen nese programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se atopa edificada sobre os ombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito, se temos en conta as silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. En o caso da lingua galega, aínda máis, por significar o rexurdimento despois dos tenebrosos séculos escuros.
Por todas esas razóns, lembra unha vez máis a figura de Rosalía de Castro, a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa ventaxa de que o lirismo e a musicalidade dos seus poemas facilitou que moitos artistas do noso país intentaran levar o pentagrama á súa obra, con resultados habitualmente moi salientables.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu chamome Laura Niñel Barro.
Eu chamome Martín Viñas.
Eu chamome Manuela Lema.
Eu chamome Claudia Montenegro Domínguez.
Eu son Noa Fernández.
A selección musical de hoxe é tremendamente variada, polo que decíamos antes. Escoitaremos a cantautores pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ningunha porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas renderonlle homenaxe compoñendo cancións na súa honra, pero non basándose en ningún poema dela.
Por exemplo, Uxía Senlle publicou hai un pouco un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeniña e precisamente a peza que lle dá nome é a que imos escoitar agora. Non era un poema da autora, obviamente, senón unha canción que lle dedican presentando a cando era meniña. A disfrutala.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedaver de silveira chamando pola alborada. A rebelde reboldeira non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, 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 Rosalía. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o peda verde silveira chamando pola alborada. A rebelde revolveira non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, 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 Rosalía. Rosalía, nosa rosa.
Rosalía de Castro naceu o 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, sendo bautizada o mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita. No rexistro do Hospital Real de Santiago de Compostela, figura como filla de pais desconhecidos.
A súa nai, María Teresa da Cruz de Castro e Abadía, de orixe fidalga vida menos, viviu na Casa Grande da Retén. A familia da nai provide da niñase dos Castros, de orixe castelá, pero establecida en Galicia desde a Idade Media. Foron condes de Lemos durante o ano 1878, nunca das súas polas. Contaba 32 anos cando naceu a nena.
Moi pouco se sabe do pai de Rosalía, José Martínez Biojo, nado en Ortoño Ames o 7 de febreiro de 1798, e crego de profesión. Acababa de cumprir os 39 anos cando naceu a nena, e debido á súa condición non puido recoñecer ni lexitimar a súa filla, encargándose o cuidado ás súas irmás, polo que semella que se interesou pola súa manutención.
Non obstante, non hai datos que avelen que fosen as súas tías paternas as que se encargasen da meniña. Polo contrario, segundo algúns investigadores, Rosalía aparece o cuidado da súa nai en Padrón cando contaba con 5 anos de idade.
Nos seus primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais de Ortoño e Padrón, nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares galegos. Castro bótalle unha ollada nostálxica á casa da Retén, casa de Iria Flavia, onde viviu por tempadas cando a súa nai entre os 9 e os 15 anos.
Unha infancia lembrada por cancións, risas e as baladas das campás que contrasta con silencio desolado que agora predomina sobre o lugar. Nalgúnha prosa contumista de 1871, Rosalía fala da ledicia de estar coa súa nai nas torres de Dermida en Lestrove, fogar de Josefa, irmá da nai de Rosalía e do seu home Gregorio.
Nun artigo de Murguía escrito tras a morte da súa dona publicado como capítulo en Los Precursores, 1875, Murguía afirma que a ledicia da súa morcidade foi así interrompida coa chegada da puberdade aos 11 anos de idade.
Non se sabe exactamente cando nai e filla se trasladaron a Compostela, pero sí que en 1850 vivían nai e filla nesa cidade. Alí comeza a formarse en torno á sociedade económica de amigos del país.
En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontros intelectuais comprometidos co movimento provincialista.
As súas correntes ideolóxicas que impregnarán a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No liceo coincidirá con Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Juan Manuel Paz Novoa.
En 1856 trasladouse a Madrid, onde viviu cunha curmá. Comezou a publicar en 1858, casou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fíxose itinerante debido aos cargos funcionarios de Murguía.
En 1859 regresaron a Galicia, onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e castelán. Logo duns anos en Madrid, trasladáronse a Lugo e despois volveron a Madrid.
As actividades do seu home levaronos por diferentes lugares. Simancas, a Coruña, de 1871 ata 1878, Compostela, Lestrove, 1879 ata 1883, residindo no Pazo de Hermida, Extremadura, Alcán, e mentres foron nacendo máis fillos. Aura, nada en decembro en 1868, morreu en 1942.
Gala e Ovidio, xemelgos, naceron en xulio de 1871. Gala morreu en 1964 e Ovidio en 1900. Amara, nada en xulio de 1873. Morreu en 1921. Adriano Oronato Alejandro, nada en marzo de 1875. Morreu en novembro de 1876 debido a unha caída. E Valentina, nada morta en febreiro de 1877.
Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía, imos escoitar outra canción máis. Nesta ocasión, a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe dos músicos. Imos escoitar a canción Noite Negra, interpretada polo grupo Fiana Roca, coa magistral voz de Sonia Lebedinsky.
Que teño Noite filla das sobrisas Alas que estenden os medos Ora en que cantan os galos Ora en que xemen os ventos En que as megas bailan, bailan Xuntas co demo primeiro
Agora imos falar algo da súa voz, da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, empregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada polas circunstancias que rodearon a súa vida, a súa orixe, os problemas económicos e a perda dos seus fillos e a súa fráxil saúde.
En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Galegos, publicado polo seu marido, Manuel Gurdía, que xestionou, sen o permiso da súa muller, a saída do pelo dun promelario que fixa a comezo unha nova xeira para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base de todo o resurdimento literario e non literario da literatura galega.
Cantares Galegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta como a lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares. Nelas, Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a migración masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de vertelos os seus sentimentos e vivenzas persoais.
O 17 de maio de ese mesmo ano, de Castro asina dedicatoria para a obra de Fermán Caballero, Cecilia Bol de Faber y Larrea, sendo adoptada esa data co gallo do seu centenario, como Días das Letras Galegas, 1963.
En 1880, a escritora publicou unha escolma de poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concibiuse como unha continuación de Cantares Galegos. O 40% dos poemas de Follas Novas
teñen afinidade co texto publicado en 1863, mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais. Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente por horizonte a fronteira do propio ser.
En castelán publicaría La Flor, 1857, A mi madre, 1863, e En las orillas del Sar, 1874, e a novela El caballero de las botas azules, 1867, todas elas engravadas no momento romántico.
Tamén se conserva un breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, Romana, que, pola súa correspondencia privada, sabese a que a terminou, aínda que debe estar entre as obras das escritoras queimadas a súa morte.
Voltando á súa vida, Rosalía botou os seis derradeiros anos en Padrón, onde a familia alugara a Casa da Matanza, que despois se convertería en Casa Museo. A morte do seu fillo máis novo aos 2 anos por mor dun accidente e a súa enfermidade amargáronlle os derradeiros anos.
Morreu de cancro en 1875, aos 48 anos, na súa casa en Padrón, a cal hoxe un museo. Rosalía foi soterrada no camposnato de Adina. Anos máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual Panteón de Galegos Ilustres na Igrexa de Santos Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
Recibiu con fervor os santos sacramentos, recitando en voz baixa as súas predilectas oracións. Encargou aos seus fillos que queimasen os traballos literarios que, reunidos e ordenados por ela mesma, deixara sen publicar. Dispúxose ser soterrada no cemiterio da Dina e, pedindo un ramo de pensamentos a flor da súa predilección. Non ben foi achegada aos seus beizos, sufriu un afogo que foi o comezo da súa agonía. Delirante e nubrada a vista, dixolle a súa filla Alejandra: abre esa fiestra, quero ver o mar. E pechando os seus ollos para sempre, expirou.
Rosalía de Castro foi a principal figura do rexurdimento da lingua galega, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Precisamente este último, en agradecemento, compuxo unha sentida poesía titulada A Rosalía de Castro, que foi musicada con moitas ocasións. Por exemplo, un grupo de pop chamado Julián Ross compuxo esta maravilla.
Na noite sen fin que inda recei eu pola pobre da tola.
Nos referimos a súa lingua literaria, o idioma que teña a súa disposición os indicadores do Renacemento Romántico, que eran un dos complementos descoñecedores dos textos medievais. Era unha lingua dialecta empobrecida, moi erosionada pola lingua oficial e fragmentada en variedades comarcais.
Non se pode afirmar que Rosalía de Castro escribise nun dialecto determinado, aínda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as falas da comarca, das comarcas bañadas polo Sar e o Ulla, cunha clara tendencia ao seseo.
Como consecuencia da precaria situación na que se topa a lingua galega escrita na época, Rosalía adoita empregar vulgarismos: pobre en lugar de pobre, esperanza en lugar de esperanza e dereito en lugar de dereito. Son algúns exemplos. Hipergaleguismos: conciencia ou paciencia son dous exemplos, e castelanismos: dicha, dios, con ello.
Tamén son habituais nas súas obras as vacilacións léxicas: flores, frois, froles ou dor, doure, delor, e morfolóxicas, adaptando diferentes solucións para a formación do plural nas palabras agudas.
Malia todo, a Rosalía interesa ya máis a vivacidade que a pureza da lingua galega e que emprega para expresarse, o que deixa patente no prólogo de Cantares Galegos. É ali onde se di que, a pesar de carecer de gramáticas e de regras que proporcionan a aparición de erros ortográficos, a autora puxo o seu maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do pobo galego.
Nos últimos anos da súa vida, tomou unha decisión drástica. Nunha carta que Rosalía le dixera ao seu marido, Manuel Murguía, aceptada en Lestove de xuño de 1871, deixa dito: nin por tres, nin por seis, nin por 9.000 reales volverá a escribir nada no nuestro dialecto, ni acaso tampouco ocuparme de nada que a nuestro país concierna.
E non se sentía só doída, seno tamén fondamente decepcionada, polo que se desprende dos seus argumentos nese mesmo texto. Se atreven a decir que esforza de que me rehabiliten de Galicia? ¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo por su engrandecimiento. El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por la buena fe y entusiasmo con que por él han trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles.
A tan citada masiva de Rosalía Necera en resposta ao escándalo e as duras críticas que en algúns xornais do país provocaron o seu artigo Costumbres Gallegas, publicado en los lunes del Imparcial de Madrid. Nel refírase a un artigo costume de algunhas zonas de costas galegas nas que as familias, como mostra a hospitalidade e extrema xenerosidade, realizan o sacrificio de permitir que o mariñeiro forasteiro pase unha noite cunha muller da casa.
Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedindolle a Murguía que lle comunicase ao editor a súa resolución de non volver a escribir en galego, de unha vez que él non le conviene aceptar as condiciones que le propuesto. Non estaba pechándose, así totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusións ás que chegan os distintos historiadores, pódense avanzar tres posibles razóns para o seu abandono da lingua da que foi nai.
Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver recoñecido o seu esforzo e contribución á lingua propia. Como lle sucedeu a Curros Enríquez, excomungado pola Igrexa, ou Francisco Añón, que morreu na miseria.
Rosalía buscaba un respecto profesional, aceptar as condicións que le propuesto, que non daba conseguido. A súa morte prematura converteu en definitiva unha decisión que non tiña por que selo. Como remate, tamén cómpre lembrar que Rosalía ordenou que, a súa morte, fosen quemados os seus escritos. Non se pode dudar que, entre eles, hubiera obra galega.
Para proseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira, probablemente Negra Sombra. É o poema máis musicado de Rosalía. Das moitas versións disponibles, imos quedar coa dos Tamaras e a inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece a descripción máis perfecta da depresión. Pero vos non vos deprimades escuitándoa, claro.
Cuando pienso que te fuche, negra sombra que más sombras, opedos meus cabezales tornas facendo. Tanto más y no que sida, no me semos sol, te mostrarás. Y eres a estrella que brilla, y eres o vento que zoa.
Sí.
Yeah.
sombra, sombra que siempre me asombra. En todo esta sed y es todo para mí, en mí me se mora. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre va.
Non estará de máis que lembremos a importancia e significado da súa obra en galego, coa publicación de Cantares Gallegos no ano 1863. Adecouse a un fito cumio do resurcimiento das letras galegas, asemade marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega.
Cun elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixiou o galego como lingua literaria, aínda que por esta lingua xa fora empregada para a creación literaria, como sucede coa lírica galaico-portuguesa, e reivindicou o seu uso.
Ademais, por medio dos temas tratados en Cantares Galegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico reflectindo as duras e pésimas condicións baixo as que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
Pódese dicir que Rosalía pretende defender e redescubrir a cultura e a identidade galega, as cales foran obviadas pola ideoloxía centrestal estatal. A pegada de Cantares Galegos quedou reflectada tanto na posterior producción literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectivo na obra rosaliana tomou conciencia da súa propia dignidade.
O éxito do libro debeuse á extraordinaria conexión que existiu entre a escritora e as xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
Con Follas Novas, Rosalía creou un universo novo e extremadamente persoal, no que o puro lirismo intimiza cada a máis alta realización artística, alén das vivendas estéticas nunha continua angustia pregunta sobre o sentido da existencia humana.
A poesía que se recolle nesta obra revela a conflictividade dun mundo no que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atópase totalmente só. É a cosmovisión pesimista e angustiada a que trasluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.
A valoración da obra rosaliana e mitificación da escritora producíronse tras o falecemento da mesma, posto que ao longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada, ficando fora de escritos tan relevantes como na literatura en 1871 de Leopoldo Alas e Armando Palacio Valdés. Foi necesario agardar até os modernistas e a xeneración 98 para recoñecesen en Rosalía a unha creadora fin ao seu espírito.
Os maiores prometedores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98, que deron a coñecer a través dos seus escritos en toda a xeografía española e na América hispanofalante, valorándose o seu gran recoñecemento social e a redacción de moitas das páxinas que escritas por eles e que versaban sobre a escritoria.
Principalmente foron Azorín e Miguel de Unamuno os máis acérrimos valedores de Rosalía, que lle dedicaron entre 1911 e 1912 un total de 6 artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto de literatos da xeración do 98 non se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, e se o fixeron foi dunha forma moi tenue, como fixo Antonio Machado cunha lacónica e tardía observación sobre a poetisa.
Destacou tamén Ramón María del Valle Inclán, máis neste caso polas duras críticas e xuicios negativos que lle dedicou a obra rosaliana, a pesar de ser amigo do seu marido Manuel Murguía, quen se encargou da redacción do prólogo da súa obra titulada Femeninas, do mesmo Valle Inclán.
O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco da obra rosaliana, dedicándolle todo tipo de eloxios e considerándoa como predecesora da revolución poética iniciada por Rubén Darío, considerándoa unha poeta do litoral, do mesmo xeito que facía con Bécquer. Jiménez outorgoulle o cualificativo de innovadora e precursora do modernismo español.
E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Narf fixo un disco titulado Nas tardes escuras, sobre poemas da nosa figura de hoxe. A ver que vos parece esta, Nunca sospiro, que escollemos para vos.
E aquelos meus amigos todos sospiran, todos por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca sospiro, eu só non digo nada, eu só nunca sospiro. Nunca sospiro. Que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya, vão comigo, vão comigo. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro, eu só não digo nada, eu só nunca suspiro, nunca suspiro. E o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya,
O 20 de marzo de 1963, tres membros numerarios de Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel González Román e Jesús Ferro Causelo, enviaron unha carta ao que por el entón obstante o cargo de presidenta da institución, Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a consideración da Xunta Xeral e proposta de celebrar o centenario a publicación de obras de cantares galegos de Rosalía de Castro.
O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, ten lugar unha xunta ordinaria nos salóns municipais que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada año, quedando reflectido na tal decisión na acta da sesión.
No primeiro punto desa carta dice: "Todos sabemos que o libro Rosalián, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que continuou a literatura galega contemporánea. A súa aparición venlle dar prestixio universal á nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia do reencantamento cultural de Galicia."
En o punto quinto, ninguén desconoce que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a amosa máis reveladora do nivel cultural dos povos, non é de estranar o afán de esparexelo e de lle abrir camiños para ensanchar o ámpito dos seus leitores. No caso de Galicia, ningunha data máis axeitada para enlatecer e difundir o libro e aquí producido, que conmemora a publicación da obra coa que se encetou o prestixio contemporáneo das letras galegas.
Aos dous días de acadarse un acordo no seo da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu a comunicación do mesmo ao Ministerio de Información e Turismo, solicitando seu permiso para poder levar o bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio, ao que sacudiu, respondeu de maneira positiva a proposta.
Así, aquel ano de 1963 honrou a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoven distintas homenaxes e actos co objetivo de honrar tanto a autora como a súa obra.
Na actualidade, son varias as institucións, espazos públicos e bens de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que ten a figura de escritora.
Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto das rexións de España, en Rusia ou en Uruguai, chamados igual que escritora, ao que se deben adir numerosos parques, prazas e rúas, asociacións culturais, premios outorgados ás persoas íntimamente vencelladas á lingua galega e castelán, bibliotecas e agrupacións folclóricas, coros musicais e mesmo un viño con denominación de orixe Rías Baixas.
Con todo, resulta curioso que un avión da compañía Iberia, así como unha aeronave pertencente ao salvamento marítimo, fosen bautizados igual que a escritora. Obviamente, tamén son varios os monumentos, placas conmemorativas e esculturas principalmente dedicados á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome da escritora a un cráter da superficie de Venus.
O 8 de abril de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre emitiu para Correos de España un selo postal de 7 pesetas no que aparece a figura de Rosalía de Castro nunha ribeira, cando un cruceiro e un hórreo nun grabado de Daniel Carán Devoto.
Con misión do 23 de octubre de 1979, apareceu o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería sustituído en 1987 por moedas de igual valor. O billete distinguíase por presentar no aniversario do retrato de Rosalía de Castro, grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrar no reverso o Casa Museo de Rosalía, cita un padrón en un verso coa caligrafía da súa autora. Pertence ás obras a obra Follas Novas.
Desta forma, Rosalía de Castro converteuse xunto con Isabel a Católica no único personaxe femenino non alegórico retratado no anverso dun billete propiamente español. O 24 de febreiro de 2015, o Doodle de Google estivo adicado a Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento.
Voltamos á música. Tamén no ano 2013, ao igual que NARF, o magnífico grupo A Cada Canto editou un disco titulado A Rosa de Adina, con seis fermosas pezas de Rosalía. A nós, unha das que máis nos gusta, é Onde pousei a infancia.
Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda del Aíño, pola banda del Estrobe, como a triste branca nube, truba o sol que inquieto a luz. Calo crube e o descrube, pasa, torna, volve, sube, enrisada branca pruma. Misteriosa regadeira, fino orballo no champosa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Como chove miudiño polas veigas de campaña, cal se enxugan de camiño os herbales de Laíño, como a ponte en sol se baña. Para Caldas todo escuro, ceo azul o senadina, transparente, limpo e puro, da retén no monte duro, nube corre peregrina. Triste vai que a terra toca, xa cos pés de branca neve, xa ca fina fresca boca. Triste vai que os deus sin boca, e a bicar o chan se atreve. Calma xino a sombra triste.
Agora imos detallar todas as obras que publicou. A pesar de ser a nai da literatura galega, foron moi poucas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosa só publicou Contos da miña terra 1, en 1864.
En poesía só publicou os dous libros esenciais que xa foron mencionados. Cantares galegos, na imprenta de Juan Compañel Vigo, 1863. E Follas novas, La propaganda literaria de la Habana, Madrid, 1880.
Pola contra, en castelán publicou bastantes máis, aínda que, como podedes escoitar, tamén tardou bastante en ser recoñecida. En poesía, publicou La flor, imprenta de María González, Madrid, 1857. A mi madre, imprenta de J. Compañel, Vigo, 1863. E En las orillas del Sar, imprenta de Ricardo Fe, Madrid, 1874.
En canto a prosa, tivo unha maior producción. La hija del mar, imprenta de J. Compañel Vigo, en 1859. Flavio, publicada por entregas no semanario La crónica de ambos mundos, Madrid, 1861. Las literatas, imprenta de Soto Freire, Lugo, en 1865.
El cadiceño, en Almanaque de Galicia, Lugo, 1866. Ruinas, publicada por entregas en el Museo Contemporáneo, Madrid, 1866. El caballero de las botas azules, imprenta de Souto Feire, Lugo, 1867. El primer loco, imprenta y librería Moya y Plaza, Madrid, 1871.
El Domingo de Ramos, apéndice del primer loco, en 1881. Padrón y las inundaciones, la Ilustración gallega y asturiana, Madrid, en 1881.
Mas non debemos pensar en Rosalía como unha poeta local totalmente desconhecida no exterior, nin moito menos. É tal aceptación e interese que as obras desta escritora espertan no mundo, que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos a linguas como inglés, o francés, o alemán, o ruso, o xaponés, o italiano e o catalán.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Laura Niñel Barro,
Martín Viñas,
Manuela Lema,
Claudia Montenegro
e Noa Fernández.
A Fume de Carozo! Esta noite voaré consonando meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voaré, quero dance con o DJ.
Están